6-шы сурет. Исаның 5000 адамды тойғызуы. Көплеген адамлар Иса Масихтың ауруларға істеген караматларын естіді. Бір күні жүда көп адам Исаға еріп тауға барды. Кеш болғанда Иса шәкіртлерінің бұл адамларға жегізу үшін нанды қаяқтан сатып аламыз деп сұрады. Сонда бір шәкірті, бұл жерде бір балада 5 арпа наны менен 2 балық бар. Бірақ ұсыншама адам үшін бұлар не болады деді. Иса хәммені жерге отырғызуды бұйырды да, нан менен балықты алып Құдайға шүкірлік білдірді. Сонан соң һәр бір адамға қалегенінше нан менен балықтан беріп оларды тойғызды. Бірақ Иса адамларға былай деді: "Сіздер бұзылатұғын азық үшін емес, ал мәңгілік өмірге сақланатұғын азық үшін минет етіңдер. Оны сіздерге адам ұлы береді. Мен өмір нанымын. Маған келген адам ешқашан аш болмайды. Һәм маған сенген адам ешқашан шөллемейді."